Gloria tibi, gloria tibi, gloria.
Gloria
patri, gloria filio, et spiritus sancto. Laudamus te, adoramus te, glorificamus te.
And peace on earth to men of good will.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Adoramus te, adoramus te, benedicimus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi pro terra non gloria tua. Domine Deus excelestis, Deus pater omnipotens, Domine
Dobrý den, vážení posluchači. Úryvek ze slavné mše Leonarda Bernsteina je tím správným začátkem dnešní telefonotéky. Budeme si totiž povídat o hudbě, která se snaží bourat hranice, nebo ještě spíš o tvůrčí posedlosti skládat hudbu, která by byla srozumitelná všem, nebo alespoň mnohem více lidem, než jen těm, skoro bych chtěl říci, elitním návštěvníkům koncertu vážné hudby, kterých je prý podle některých výzkumů jen kolem 4%. I když posluchačů klasiky je určitě mnohem víc, já to odhaduji optimisticky tak asi na 10 až 15%. Přece jen to nedosahuje počtu příznivců hudby zvané populární. To nás posluchače, kteří si dokážeme vybrat podle svého vlastního vkusu, samozřejmě nemusí trápit. Tvůrci se tím ale trápí, nebo možná spíše zabývají, a hranice obou hudebních světů se snaží, když ne bourat, tak překračovat. Náš host, k jim patří, alespoň to tak podle mimořádně bohatého výčtu skladeb v nejrůznějších žánrech na obou stranách vypadá. Vítám v telefonotéce Zdenka Mertu, skladatele, klavíristu, moderátora, zpěváka, dramaturga, spisovatele, sportovce. Zapomněl jsem ještě na něco?
No, dobré ráno, to není asi potřeba přečíst jako celý noviny v souvislosti se mnou.
No, vaše aktivity jsou opravdu naprosto široké a ten sport mezi ně určitě patří.
Tak
začínáme sportem teda na Vltavě.
K mému životu, sportovci, někteří mi přátelé mezi vrcholovými sportovci říkají, ty jsi náš, ty nejsi žádný umělec, ty jsi náš.
No tak já si myslím, že jste spíš náš. My teď sedíme spolu v galerii Vinohradská 12, já tedy zdravím i návštěvníky dnešní živé telefonotéky. Máme tu připraveno, doufám, že dobře naladěné piano, jak říkal Jiří Šliter, že hraje v Rudolfinu, protože tam je dobře naladěné piano. Náš host Zdeněk Merta na ně dnes zahraje a my se těšíme také na vaše dotazy a připomínky na známém telefonním čísle 221 553 223 nebo na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. No a také máme připravenou soutěžní otázku a pěknou cenu, která je v podobě knihy, kterou Zdeněk Merta nedávno vydal. A tu samozřejmě dostane ten z posluchačů nebo našich dnešních návštěvníků, který se nejdřív dovolá anebo odpoví se správnou odpovědí. Zdenku, tak já vás ještě jednou vítám. Já mám tedy pocit, že mými hosty v posledních pořadech jsou umělci nebo manažeři. Pro něž je překračování žánrů směrem ke klasice dost zásadním tématem. A to dokonce i mezi třeba tradiční populární hudbu, jako je třeba hudba lidová. Já jsem tu měl pana Zdenka Bláhu, dříve jsem předtím etnomuzikologa Lubomíra Tilnera. Také jsme mluvili o tom, jak lidová hudba ovlivňuje hudbu vážnou. No ale zejména jsme diskutovali o moderní populární hudbě a klasické hudbě třeba s Petrem Maláskem nebo naposled ředitelem Jihočeské filharmonie Otakarem Svobodou. Vy jste hudebník, který je pro mnohé spojen opravdu s populární hudbou 70. 80. let. Vystupoval jste jako klavírista, skladatel na pódiu vedle tehdejších nesporných hvězd, jako byla třeba Petra Čarnocká, ale i další. Ale kdo sleduje vaše aktivity v posledních, dejme tomu posledních dvou desetiletích, vidí zásadní obrat ve vaší tvorbě. Je tomu tak?
Tak nejspíš to tak vypadá, když si toho takhle všímáte jakoby zásadní záležitosti. A je fakt, že ty 70. a 80. leta pro mě byly poměrně limitovaný tou dobou, která sebou prostě nesla jisté zjednodušení. A já jsem do profesionální hudby přišel sice velmi brzo, v nějakých 18-19 letech, ale bylo to zároveň s ruskými tanky a ta nálada se změnila, takže já jsem nezažil ještě ten rock and roll v opravdické podobě a už ty první věci prostě byly pod vlivem nějaké cenzury. To znamená, že můj první televizní výstup probíhal tak, že mi zasponkovali dlouhé vlasy a snažili se mě otrávit prostě úplně na začátku, na vstupu. Je fakt, že já jsem začal v dobrém prostředí, začal jsem v divadle Semafor, jako každý skoro, a mezi lidmi, jako je Suchý Horníček, jsem se samozřejmě cítil výtečně, ale ta nálada i pro ně byla deprimující, takže ten začátek byl tímhletím jako ovlivněn. A zůstal jsem u toho, myslím, trošku díl, než bylo potřeba. A na druhou stranu, my jsme byli mladí, veselí a úspěšní. A takže ta nekonfliktnost jistého druhu, a navíc jsme se tím živili, tak byla dost typická pro to, co pro ty výstupy. Já si myslím, že kdybych hrál rok předtím v nějaké rock'n'rollové partě, takže že bych k tomu přistupoval pravděpodobně jinak. A začal jsem se měnit až v době, kdy jsem si říkal, sakra, už je mi 35 a 30, nic nevím, měl bych něco prostě se aspoň naučit, nebo to, takže taková vnitřní pocit sebevzdělávání. A samozřejmě taky tím, že se ty společenské poměry trošku měnily, tak jsem se měnil já.
Máte pocit, že to komponování a hraní bez nějakého hlubšího vzdělání v té době vám naprosto postačovalo k tomu, abyste se teda uživil, abyste měl nějakou pozici v té oblasti?
No samozřejmě, tak ježišmarja, teď Beatles se naučili noty, až když se rozpadly, že jo? A to je příklad jako skutečně geniálního prostě řešení populární hudby. K tomu to vůbec není potřeba.
Vy jste se v 70. letech potkal samozřejmě s řadou interpretů, s řadou solistů a také solistek. Ženy vás ve vašem životě jistě velmi inspirovaly a ovlivňovaly.
Pardon, koho ne?
Koho ne? A řekl bych, že naprosto osudovou ženou vašeho života byla Zora Jandová, skvělá, talentovaná herečka, zpěvačka, spisovatelka, textařka a nyní také vlastně naše kolegyně v Českém rozhlase. Kde jste se potkali vlastně?
To si možná ani přesně nevybavím. Může to být nějaký večírek nebo divadlo, ale Zora byla výrazná od svých 17 let, ještě než se stala tou herečkou doopravdickou. Je pravda, že ona už na Damu hrála Ofélii ve slavné Macháčkově inscenaci Hamleta a to bylo skutečně jako senzační, byl to kouzelný, člověk nemohl spustit oči z této Ofélie, takže já jsem ji znal od jejich 17, je to už tedy několik let.
Pak se spolu dlouho vystupovali, ona s vámi vlastně přišla potom i do Brna, k tomu se určitě dostaneme a já se chci zeptat, ještě spolu teď hrajete, ještě vystupujete, nebo už jste to ukončili?
Zora je skutečně mimořádně talentovaná a takovou šíří, která je neobvyklá, takže těch jejich zájmů je mnoho. Podle mě stejně dobře maluje, píše dětské knížky a podobně, jako zpívá. A že je dobrá zpěvačka, o tom nepochybuju. Ale teď, jak začala pracovat v tom rozhlase, jako šéfka stanice, s tím je spojeno spoustu času, který tráví na této jako manažerské funkci. Takže hrajeme příležitostně. Je mi to trošku líto, protože vždycky je to dobrý, ale není to skutečně prostě nějaká profesionální platforma, že bychom 10x měsíčně někde vystupovali.
Zdenku, já bych navrhoval, abychom si teď pustili jednu vaši společnou písničku. Text k ní napsala právě Zora. Vy jste napsal hudbu, ta písnička se jmenuje Tisíckrát. Můžete mi k té písničce něco říct?
No, náš americký producent na začátku 90. let říkal, že je to nejlepší píseň, kterou vůbec zná, což nám jako dělal radost. Zora ji zpívala často částečně anglicky, částečně česky. Taky to zpívali v Americe nějaký takový šanzoniérky, který on to rozdal, protože to byl takový člověk, který se zabýval tím kabaretem anebo šanzonem prostě v USA. A takže my k ní máme takový velmi, velmi osobní vztah. A já bych řekl, že na mý poměr je to jako slušná píseň.
Tak si tuhle tu píseň teď poslechněme.
Tisíckrát říkával, že bys tak rád zůstal se mnou na pořád, kde jsem já, že chceš být. Tisíckrát říkávals, jediná má lásko, tisíckrát a stále víc chci tě mít. Teď nic neříkáš, v očích prázdno a najednou zdáš se mi cizí, rázem vím, chceš říct, že dál už půjdeš sám. A co já, tak řekni, kam mám jít a jak žít, když síla schází, kde se vzal, odkud slít tenhle mráz a proč k nám pochybné vítězství získáváš tím, že odcházíš, prosím, zůstaň se mnou, aspoň jedenkrát se za mnou podívej jen na rozloučenou. Co já, kam mám jít, sama být neumím, zůstaň se mnou, aspoň jedenkrát, zkus se za mnou ohlídnout, lásko má. Na rozloučenou, ne tisíckrát, jenom jednou, jenom jedenkrát. Aspoň jedenkrát.
Vážení posluchači, na stanici Vltava Českého rozhlasu dozněla písnička Tisíckrát autora Zdenka Merty, našeho dnešního hosta v telefonotéce. Autorkou slov a také interpretkou byla jeho manželka Zora Jandová. Sedíme spolu v galerii Vinohradská 12 a do našeho povídání i hraní můžete v průběhu pořadu zasáhnout i vy, a to e-mailem reflektor@rozhlas.cz nebo telefonickým dotazem na známém čísle 221 553 223. A to je také zajímavost, můžete nám nabídnout téma, hudební téma, na něž ve druhé polovině Zdenek Merta bude improvizovat. Zdenku, jak jste se vlastně dostal k muzice?
No, byla to jediná cesta, jak v těch 70. letech žít rozumně a svobodně. A to jsem jenom tušil intuitivně, protože jsem nic neuměl, tak bylo potřeba přece jenom se trošku něco naučit a prostě jsem na základě svých chabých schopností nebo znalostí hudby se přihlásil na konzervatoř, kam mě vzali po jistých průtazích a mě to úplně omráčilo, ten svět hudby a ta konzervatoř. Ta konzervatoř v 70. letech byla skutečně ostrovem něčeho naprosto mimořádného. Mimochodem potkal jsem se tam s několika lidmi, kteří na tom byli velmi podobně jako já. Ten pocit životní, který se pro ně změnil, moji spolužáci jako Milan Svoboda, Ondřej Soukup, Michal Kocáb, my jsme k tomu přistoupili úplně stejně, že my jsme nechtěli dělat hudbu, my jsme chtěli mít svůj prostor. Ale ta hudba nás samozřejmě okamžitě oslnila do té míry, že jsme se začali jsme cvičit, začali jsme se tím hodně zabývat. Takže pro mě ta konzervatoř byl vstup do dospělého života, jaký úplně v oblasti snů.
Vy jste ale studoval varhany a také dirigování. Ne klavír ani skladbu.
Ano, ano, já jsem samozřejmě ale velmi mizerný dirigent, dokonce mě navrhovali, abych dirigoval levou rukou radši než pravou, a tak to prostě nebylo úplně pro mě, protože jsem špatný tanečník, ale jinak samozřejmě studium dirigování není jenom o tom pohybu, ale o studiu těch skladeb, a to mě velmi zajímalo, prospělo, protože jsem relativně dobře slyšel. Časem se ukázalo, že mám prostě nějaký druh talentu. A a že bylo co rozvíjet, teda o to jde. No.
Vy jste se během toho studia na konzervatoři, jak už jste tady říkal, vlastně pohyboval zároveň v showbiznisu. To byla ta kapela Shut Up v Semaforu. Petra Černocká, asi zřejmě trošku později, nebo kdy to začalo s Petrou?
No, relativně brzo, někdy brzo. Na začátku 70. let, tak ta schizofrenie samozřejmě existovala. Já jsem si ji tolik neuvědomoval, protože jsem ji neměl proč nějak analyzovat. Prostě jsem chodil do školy, do prostředí, které bylo poměrně odlišné od toho showbiznisového. Tam nebyly žádný večírky a faninky, tam byly prostě konzervativní profesoři, kteří žili v 19. století, ale my jsme to snášeli tak, jakože jsme to potřebovali zažít obojí, pravděpodobně. Jo.
Jak se na tuto vaši činnost dívali právě páni profesoři, protože vy jste byl v té době už poměrně známá postava showbiznisu?
Víte, já jsem byl poměrně známá postava v televizních třeba programech, ale oni neměli televizi, nebo na to nekoukali. Takže to nebylo jaksi tak zlý. A navíc oni byli, já si vzpomínám na profesora Robka, který třeba...
Skvělý varhaník a profesor varhaník.
Senzační chlap, výborný samozřejmě muzikant. A on mě učil jeden čas. Oni mě si taky předávali, oni si mě jako vyhodil vždycky někdo a někoho se jako otrávil. A on jednou říkal, no, jsem si klepal, říkal, hledali tě tady policajti prostě. Za mnou byli prostě policajti, kde seš, jako. A tož nevím, jak je to možný, jak se to stalo, že vůbec vešli na tu neakademickou, ale konzervatorní půdu kvůli nějaký kravině, kvůli nějakému parkování, nebo... Rozumíte? A teď z toho byli samozřejmě oni vyděšení, že ten vpád těch světů se... On se nekonal, ten střet. On se konal akorát na bázi prostě nás. Jo. Několika nás na ty konzervatoři, protože to byly v podstatě tehdy jedinci, dneska je to jinak.
No a naopak, jak se na vaše studium a na vaše konzervatorní hraní na varhany dívali kolegové v těch kapelách, kde jste působil?
To si vůbec nevybavuju. To nebylo příliš podstatné. Nehledě k tomu, že když člověk je muzikant, tak zase prohlubovat ty svoje znalosti a učit se něco je vcelku logický. To spíš záviděli nebo něco takového. Jako, že by na mě koukali jako krz prsty kvůli tomu, že chodím do školy, to si vůbec nespomínám.
Vy jste skladbu ovšem nestudoval na konzervatoři. Skládal jste, ale na AMU vás přivedla maminka, jak jsem tak se dočetl další knize. Já si dovolím ocitovat z vaší knihy. Je to trapný, že nemáš vysokou školu. Takhle chytrej a nadanej chlap, že ti to není samotnýmu blbý, říkala matka jedné mé kamarádky, když mi nalívala polívku. Každý blbeček má dneska vysokou, pokračovala. Chápeš, že by ses taky naučil něco nového? Nebo chceš do smrti jezdit po sokolovnách s nějakou kapelou? Vnitřně jsem souhlasil, i když ta formulace byla dost protivná. Nemůžu dělat něco jiného, už jsem v muzice příliš uvízl. Nic jiného neumím a na AMU mě nevezmou. Odpověděl jsem po polívce. Tak bylo to tak skutečně, nebo to je licence spisovatelská?
Každá kniha je licence. Tady se nejde o autobiografii, ale skoro bych řekl, že ty formulace jsou asi přesný. Tyhle zrovna. No, ono to... AMU v té době nebyla takovým rájem jako konzervatoř, byla přece jenom jako upnutá. To byla za A akademická půda a za B to byla půda velmi kožená, velmi nepříjemná. Nehledě k tomu, že to bylo všechno provázané s tou politikou, že to prostě vedli lidi, kteří vedli OSU a nebylo to jako příjemné. A samozřejmě ty nechtěli o nás ani slyšet. Že? Takže já jsem se
vás o rockerech, o popících.
Ano, ano, ani slyšet. A já jsem se pod vlivem té znamenité polívky přihlásil, byl jsem přinucen se přihlásit. A oni mě samozřejmě nevzali. Že? A ještě mi řekli, že kromě toho, že tam takový lidi jako vůbec nechtějí, takže nemám žádný talent, že to prostě nestačí. To je prostě slabota. A to člověk ani jakkoliv sebevědomý, tak to na tím se nechá stopit. Tak já mě to samozřejmě říkal, tak vy takhle, tak to prostě. Nic takového. Ale polívka řekla, cože? To bychom se na to podívali. A nějak tam prostě s nima promluvila. s tím měla něco společného, já to nechci úplně specifikovat. A prostě oni mě na nějaké odvolání tam vzali. A já už jsem potom si říkal z nějakého druhu vzdoru, že prostě zkusím jako najít nějakou komunikaci, která bude jako schůdná. Lidsky to bylo velmi problematický, ale zase na druhé stránce byly tam profesní záležitosti. Já jsem se potřeboval spoustu věcí jako naučit. Hudba 20. století je komplikovaná, instrumentace jiná, než se učila na konzervatoři. Tak jsem to absolvoval s takovými začatýma zubama a absolvoval jsem teda katedru skladby, což mě rozhodně prospělo v mé profesní cestě. Jo, protože bez toho, bez té školy, já bych určitě nedělal ty věci dál. Rozhodně bych nepsal symfonie nebo složitý tyhle. Takže ono to bylo trošku něco za něco. Nevzpomínám na to rád, ale pro můj hudební život to bylo nesporně velmi důležité.
Tak určitě už jenom setkání s hudbou, s rozebírání hudby, různá cvičení a tak dále, to vám jistě muselo dát hodně. Moderní vážná hudba ovšem má samozřejmě spoustu podob a určitě jste se tam musel setkat s různými dodekafoniemi, atonalitou, s elektroakustickou hudbou. Pokoušel jste se někdy v těchto seriálních třeba technikách nebo jiných technikách také komponovat?
No tak samozřejmě za první školní cvičení a za druhý já jsem napsal symfonii nebo symfonický obraz The Last Century jako o 20. století a tam je jedna věta dodekafonicky téměř celá napsaná. Takže já jsem si to samozřejmě přivlastnil a používal jsem to v nějaké své vizi, což je ku prospěchu věci. To je to, o čem mluvím. No. Ale přesto to 20. století, který je tak úžasný, jak se toho tolik dělo v té hudbě od zdi ke zdi, tak přesto ty moji hrdinové jsou spíš z těch tradičnějších břehů. Samozřejmě, že i Stravinský, ale mám na mysli spíš třeba Šostakoviče, Janáčka a nebo Bernsteina, kterým jsem se potom zabýval víc, protože ten Bernstein, jak jste říkal na začátku, že máme tendenci bořit nějaké hranice nebo zbližovat břehy, tak on to dělal tak autenticky, že to doteď si myslím, že to je nejlepší, co jako bylo, protože on byl posedlej slávou, ten chlap, že? To byl prostě tak šilně nadaný a výkonný člověk, že prostě všechno chtěl udělat nejlíp. On patřil mezi 10 nejlepších klavíristů a vedle toho se stal světovým dirigentem a skladatelem, kdy to tak dělal všecko, jenom ta kvantita. A on samozřejmě to 20. století znal výborně, Mahlera a já nevím, co všechno, a zároveň znal velmi dobře ten show business. On nebyl nějaký jazzový muzikant nebo nějaký rockový muzikant, ale naučil se to tak, že to je strašlivě autentický.
Vy jste ukončil AMU skladbou Tři kusy pro Yamahu a symfonický orchestr a vlastně jste se tak trošičku vrátil k popu, ale vlastně už na jiné, úplně jiné úrovni.
No,
dá se to tak říct?
Ano, takhle se to dá říct.
Můžu vás teď pozvat ke klavíru, abyste nám zahrál něco, nechci z vaší tvorby, co nám zahrajete?
Něco dodekafonického.
nějaké dodekafonické téma bychom vám potom mohli dát se druhé ukázce.
Ne, já bych spíš, přesně to, jak jste říkal, že to je show business po jistém poznání. Takže rád bych zahrál píseň, kterou považuji taky za jednu z těch několika lepších, kterou taky zpívala Zora z muzikálu Babylon, který se hrál v Brně a já k ní mám takový vztah.
Takže Zdeněk Merta usedá ke klavíru ve galerii Vinohradská 12 v naší telefonotéce a hraje svoji skladbu. dozněla skladba, kterou hrál Zdeněk Merta, vlastní skladba, říkal se z muzikálu Bastard.
Bastard byl taky dobrý a to byl Babylon. A bylo to byla taková variace, jo? Že já když hraju na klavír, tak málo kdy zahraju něco stejně. Ale samozřejmě pro lidi, kteří to třeba znají jakoby z představení nebo zpívaný, tak to zrovna nemusí úplně hned jako pochopit.
Ten Bastard mi napadl, protože samozřejmě teď se dostáváme do 90. let, na přelom teda 80. 90. let a dostáváme se ke kapitole, která je všeobecně známá a pro vás určitě velmi důležitá, vlastně trvá až do dneška, a to je vaše působení na muzikálové scéně a vaše setkání s vynikajícím režisérem, dramatikem, spisovatelem, tenistou, na to nesmíme zapomenout, ale především ředitelem Městského divadla v Brně Stanislavem Mošou. V té době ovšem, když jste se potkali, ještě samozřejmě ředitelem nebyl. Byl přelom 80. a 90. let. Kde v té době byl Zdeněk Merta?
Tak
myslím, umělecky.
To už jsem byl poučen, to už jsem absolvoval tu školu po všech těch pokořeních a prostě upevnění jako vlastní nějaký síly, nebo takové sebesíly a možná sebeuvědomování a možná i sebevědomí. A psal jsem prostě takový pokusy, smyčový kvartet a dělal jsem s Petrou Janou velmi zajímavý projekt v Redutě, který měl takový jakoby umělecký ambice. To jsem byl skutečně takový mezižánrový prostě co? Umělec, řekněme.
Umělec. Napsal jste také, myslím si, že velmi dobrý koncert, nebo doufám, že velmi dobrý, protože jsem ho neslyšel, ale vím, že jste teda v té oblasti se pohyboval, koncert pro elektrickou kytaru a orchestr. Zazněl někde?
Jenže já jsem ho taky neslyšel.
Nezazněl?
No, nezazněl.
A to je ale škoda.
A já ani nevím, jestli je dobrý, ono zase na druhou stranu.
Takže to není škoda.
Mně se líbí, někdo mi říkal, hele, já jsem si někomu stěžoval, že jsem něco vymazal z počítače, že jsem ztratil nějaký file. A on říká, tak si udělej nový.
To mi připomíná příhodu Zdeňka Lukáše, který v metru, když po půlroční práci jel odevzdat své rekviem, které napsal na objednávku Slovenské filharmonie a jel tehdy do Českého hudebního fondu k přepisu, tak mu někdo tu tašku ukradl a on říkal, no co jsem měl dělat, tak jsem prostě sedl a napsal jsem to znova, protože poznámky si nedělal.
Mně se tohle stalo s instrumentací Babylonu právě. A to byla čistě moje chyba, protože já jsem se naboural na dálnici, na aquaplaning a jak se to auto tak jako otočilo, za mnou jel mimochodem nějaký člověk, který mě potom našel někde na poli a říkal, já jsem si myslel, že je to nějaká vesnická diskotéka. Já říkám, jaká diskotéka? On říká, no takový světla, červená, bílá. A při té příležitosti se otevřel ten kufr auta a ta celá ta partitura prostě ulítla. Ulítla prostě jako pryč. Našlo se pár listů a to byla nepříjemnost, protože to bylo ještě před počítačová doba, psaný rukou, takže jsem to taky celý napsal znova. Ne tu hudbu, ale tu instrumentaci, což je hrozná práce, to je horší, to bych radši složil ty melodie, než to tohle.
Tak jak jste vlastně se potkal se Standou Mušou?
Ne, my jsme byli najati na práci v Národním divadle na muzikál Ptákoviny podle Aristofana.
To bylo v Národním divadle, tady, Národním.
To bylo v Národním v Praze, který vymyslel Jirka Žáček a Milan Lukeš, tehdejší šéf Činohry, mě na to najal a Standu zároveň. A on nás vlastně seznámil. On říkal, on je ten Moša takovej divnej, taky je z Brna, že jo, ale je nadanej, vy si budete rozumět. A co se stalo? Což bylo pro mě velmi šťastný setkání, protože my jsme těch muzikálů potom napsali, nevím, 7.
7.
A celou tu dobu, co vlastně s ním pracuju a co jsme, dejme tomu, společně vytvořili tu tezi, ten koncept toho brněnského divadla, toho městského divadla, tak jsem velmi šťastný. Ale já jsem se podílel, řekněme, na konceptu, nebo jak on říká, ty jsi to celý vymyslel, já to jenom dělám, ale víte, jak to je. on to dělá. A za těch 20 let udělal šílený práce.
Tak je to určitě teďka v současné době jedno z nejznámějších našich divadel, které se zabývá především teda hudbou, hudebním muzikálem, no, ale nejenom
přesně to. Přesně tak, není tak úplně, protože na tom je zázrak v to, že ti herci, kteří hrajou v muzikálech, tak hrajou třeba druhý den Čechova. Hmm. To znamená, že ta dispozice a ten trénink je úplně zásadní pro ten výkon. A když máte v muzikálu v kompeny lidi, kteří druhý den hrajou velké role, nebo někdy výjimečně i hlavní role v Shakespeareovi, Moliérovi a tak podobně, tak to samozřejmě je úplně jiný, to jeviště vypadá jinak.
Tak my jsme na počátku 90. let tady zažili velký boom muzikálů, protože do té doby jsme o nich jen tak slýchali, možná jsme slyšeli a znali takové ty tradiční, ale ne určitě ty moderní. To k nám jen tak doléhalo přes tu železnou oponu. Ačkoliv jsme tady měli jednoho vynikajícího, nebo několik muzikologů, kteří se muzikálem zabývali, i v Osolsobě.
No, určitě.
Vynikající Brňák. Potkal jste se s ním mimochodem někdy?
Já jsem se s ním potkal nepříliš často a spíš tak jako letmo, ale rozhodně jsem znal jeho knížku o divadle, které tančí, mluví, tančí a zpívá a spoustu jeho názorů jsem ovlivnil nejistě.
Ty muzikály ovšem, na které jste sadili vy, nebyly muzikály dovezené a byly muzikály původní, což byla docela odvaha v té době. Jak ty muzikály vznikaly?
Tak tam první věc je asi ta ambice. Jak u mě, tak obzvlášť u toho Standy, protože on se taky potřeboval nějakým způsobem sám zakotvit, prosadit a vlastně ta jeho touha po nějaké autorské výpovědi mě do toho jako hrozně vtáhla, protože on s tím začal. On přišel s tím, že uděláme spolu muzikál na shakespeareovský téma, na Sen svatojánské noci a říkal mi, hele, já to prodám do Německa a dostaneš spoustu marek. A rozumíte, to je prostě legrační. To je za první, já jsem určitě dostal potom z toho spoustu marek, nebo to už možná nebylo ani Německo, když to, ale takový zvláštní, prostě ambiciozní, takový zvláštní prostě jako motivace. Ale nakonec to vždycky zařídil tak, že se to prostě stalo. Že nejdřív mě třeba donutil, potom už jsem třeba jako nutil já jeho. Ale o to vůbec nešlo, protože ten autorský, ten vznik je vždycky na základě toho, jaký člověk má dojem za sebe nebo jaký má talent. Takže my jsme se netrefovali do toho, abychom dostali spoustu marek nebo abychom tam přivedli co nejvíc lidí. My jsme chtěli udělat tak, jak jsme to prostě jako vnímali. Což byla hlavní výhoda, obzvláště na toho začátku. Sny svatojánských nací i Bastard byly, i Babylon byly v tomto smyslu velmi autorský, který neměli nejmenší ambici oslovovat mainstreamové obecenstvo a přesto to udělali.
To byly tenkrát zvláštní reakce kritiky, která na jednu stranu zřejmě pod tím dojmem, že to je muzikál, takže to je právě mainstreamový, najednou přišla a ozývaly se hlasy, které samozřejmě to velmi oceňovaly a na druhou stranu říkali, no jo, ale ono je to vlastně tak docela náročné, je to těžké, ale přitom vy jste s publikem, pokud je mi známo, vůbec potíže neměli.
Tak určitě nějaké, ale víceméně to bylo překvapující, protože na ty sny, které se hrály na Křižíkové fontáně na výstavišti, chodilo opravdu, myslím, že to bylo 6 nebo 7 sezon letních, chodilo velký počet lidí. A mimochodem ty recenze, my jsme jednou totiž vydali asi po 5 letech takový program, který byl sestaven z recenzí a těch recenzí bylo třeba 200, což je nemyslitelný v dnešní době, a negativní byly třeba 2. Takže to bylo prostě úplně boží. Jo? Ale to byl samozřejmě začátek, potom všecko má svoje a přijde provoz a přijdu jako jiný starosti a tak dále. Ale ty první roky 90. let byly velmi zábavný. Ono byly zábavný i tak, že padla berlínská zeď, no tak sakra, co už by chtěl člověk víc. Jo? Takže jsme měli chuť tvořit.
No, divadlo vás čaplo a nebylo to pouze brněnské divadlo, vy se začal spolupracovat i s dalšími a já bych teď chtěl vzpomenout a uvést další skladbu, která je z takového multimediálního baletu, jak to bylo nazváno, Casanova, který se dlouhá léta uváděl v Laterně Magice. Co o něm řeknete?
To je projekt Juraje Jakubiska, dalšího nesmírně muzického a talentovaného chlapíka, který v mém životě je důležitý. A on mě nabídl takovouhle prostě spolupráci na bázi nějakého nápadu, že to bude o Casanovovi, ale nevěděl tak úplně, jak to rozvinout, takže jsme tom hodně mluvili a já jsem si to trošku přisvojil. Takže ty hudby je tam víc, než původně by mělo být. Stal se z toho skutečně vlastně balet a ta nahrávka byla poměrně velkorysá produkce, je to prostě docela na svou dobu opravdu velkorysá. A hrál se to dlouho, no, hrál se to nějakých 20 let a zase k tomu mám jako vztah osobní, no. Pro mě to bylo důležité, protože to byla první taková velká nahrávka mý velký partitury.
Poslechněme si tedy část Angelika z baletu Casanova Zdenka Merty.
Thank you.
dozněla část z multimediálního baletu Casanova. Ta část se jmenovala Angelika. Zdenku, jakou postavou Angelika v té inscenaci je?
Myslím, že to je Jurajova fikce. Je to femme fatale, kvůli které Casanova dělá všechny ty svý kotrmelce.
No. Zdenek Merta.
Oni mu ji ukradnou do kláštera. Aha. A ona je v klášteře a on si ji pokouší ukrást toho kláštera a k tomu hraje tato hudba.
No. No to je velmi poklidná, romantická hudba, je to sen o Angelice. Zdenek Merta, host dnešní telefonotéky na stanici Vltava Českého rozhlasu. Vážení posluchači, můžete nás volat na telefonní číslo 221 553 223 a nebo posílat své dotazy a připomínky na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Zdenku, my jsme se tím dostali k další kapitole. Těch muzikálů, jak jsme už říkali, v Brně bylo 7, ale skladatelský jste se uplatňoval i v jiných divadlech a po muzikálu musí logicky přijít další, já nechci říct stupínek, ale další žánr a to je po té neposedné muze, muza trošku usedlejší, opera, opereta. Dřív, než budeme si o těchto dvou žánrech povídat, myslím si, že nastal čas na naši soutěžní otázku. Vážení posluchači i vážení přítomní zde v galerii Vinohradská 12, já bych vám položil tuto otázku. Zdenek Merta je autorem dvou oper. Jedna z nich měla v roce 2004 premiéru. Jak se jmenovala a kde byla uvedena? Takže to je otázka.
Myslím, že to je těžký.
Je to možná těžká otázka, ale dřív, než budeme mluvit o této opeře, dostaňme se k operetě. Vy jste se dostal k operetě zase asi po vyzvání někoho.
Tak pro mě to byla zase touha po nějaké nové zkušenosti a souvisle se taková, když se v Brně převáděla část, respektive zpěvohra z Národního divadla do Městského divadla, což byla organizační akce, tak vlastně přibyl operní soubor do té naší studnice a já jsem měl takovou tendenci prostě něco pro ně jako udělat, ale nebyl jsem jako příliš v tom zběhlý a připraven. Nicméně myslel jsem si, že třeba bych mohl režírovat Polskou krev nějakým jiným pohledem. Ale pak jsem zjistil, že je pro mě snažší něco psát. A tak jsem vlastně našel jsem si Karla Šípa, který mi přinesl námět na operetní libreto. To se mi jako líbilo, protože on je to Karel operetní dítě, který vyrostl prostě v Teplicích a v Ostravě podle toho, kde jeho rodiče, respektive otec, zrovna vystupoval. A my jsme napsali operetku takovou, nebo kabaretní operetku, která se jmenuje Ferdinand, kde jste? Jako, no, a bylo to opravdu jako legrační, ono to asi nemělo úplně vlastnosti operety zlatého nebo stříbrného věku, bylo to trošku do toho kabaretu, ale bylo to srandovní, no, bylo to srandovní, ale on ten Ferdinand, končilo to tak, že ten Ferdinand říká, že už toho prostě má dost tady a že teda jede do toho Sarajeva, že jede do Sarajeva a takovej ten úkaz, že všichni víme, ale on ne. A k tomu cigánka, která mu věštil osud, zpívá takovou veselou, prostě veselý čardáš a on odjíždí do toho Sarajeva. A takže rozumíte, jako úplně operní téma, respektive operní téma to je, ale operní závěr to jako nemělo. No. A to se hrálo v Plzni, v takové klasičtější verzi, kde se to dělalo bez mikrofonů a s nějakým takovým orchestrem, který k té operetě přísluší. A potom jsme to hráli v Brně, kde už to bylo trošku víc přizpůsobeno tomu muzikálovému projevu, taky těm hercům a bylo to jako nazvučený. Tak mělo to silnější a slabší místa a byla to velká sranda.
Já jsem to v Plzni viděl, tu premiéru v roce 2004 a musím říct, že se mi ta hudba líbila víc než to celé představení. Je to taková pěkná kombinace operety, popu, lidové hudby. Určitě napsat z hlediska stylovosti v současné době operetu, ono se říká, že vlastně současná operetní divadla je čím dál tím míň, vlastně to zbylo v Plzni, hraje se to v Karlíně a pak to hrají operní soubory snad v Brně, možná každý ten operní soubor si jednou za dva roky jednu operetu, jak se říká, střihne, ale vlastně ty operetní soubory už nejsou, protože oni jsou dost náročné. Či těch 10 titulů, které se pořád točí dokola, nějakým způsobem tuto tvorbu obohatit, to není určitě jednoduché.
Tak ono hlavně není proč. Aspoň z mého hlediska. Tohle to byl nějaký druh pokusu nebo nějaká výzva, která splnila svůj účel. Děkuji ti za hodnocení toho. Ty spíš mluvíš o tom, že to byly jako melodie, protože melodie mě prostě jako napadají. Já jsem taky to na tom... Ano, já jsem to na tom založil a do značné míry jsem zhudebňoval Karlovy texty, ale do značné míry, nebo do jisté míry on, protože je relativně schopný textař, tak psal prostě ty texty jako na moje melodie.
Stenku, já tě přeruším. Vypadá to, že máme posluchače na telefonu. Dobrý den.
Ferenc, pěkný den. Zdravím vás. Takže já bych asi odpověděl. Ta opera by se měla jmenovat La Roulette.
Ano.
Je to ono?
Já si myslím, že jste se docela strefil a ještě teda takovou doplňující otázku, kde byla uvedena, kde byla premiéra její?
To byla Mošova, v Brně myslím, ne?
Tak v Brně to nebylo, v Brně byla ale Broadway. Také uvedená.
Broadway. Ne, taky, nejte se, máte ve všem pravdu zatím, co jste řekl.
V Brně byla také uvedená, premiéru měla teda ve Státní opeře Praha. Každopádně, my tu odpověď, Zdenku, asi uznáme.
Já tady nejsem arbitr od odpovědí. Mě samozřejmě potěšilo, pane kolego, že o tom vůbec víte, že o tom někdo ví, to každého skladatele potěší. A bylo to opravdu v Praze i v Brně.
Byla to teda opera Ruleta. Buďte tak laskav, zůstaňte ve spojení s režií, tam si napíší vaši adresu a cenou za vaši úspěšnou odpověď je kniha, z které jsem už dnes jednou citoval, kniha, která se jmenuje Hudba je zázrak, kterou napsal Zdeněk Berta. Děkujeme za zavolání a mějte se moc hezky. Zdenku, tak pojďme k té opeře La Roulette. To je zase úplně jiná kategorie hudby. Zdá
to je.
Že vy jste takový chameleon hudební, který se rád stylizujete do různých postav. Ano, do různých skladatelských postav.
Já jsem výzkumník.
Výzkumník.
Výzkumník. Ale člověk to musí dělat tak, aby se uplatnil sám sebe. To znamená, že to jsou jenom formy, které jsou potřeba naplnit vlastníma myšlenkama, eventuálně talentem nebo druhým talentu. A operu já jsem chtěl prostě napsat tak jako nějak, to souvisí s tím, že je člověk skladatel a ještě divadelní skladatel. Takže pro mě jako vlastně napsat operu, když napíšu, nevím, 7-10 muzikálů, tak by neměl být žádný problém nějakého charakteru. Není to taková změna. Problém je to, že to je úplně jiná hudba. A to si ta opera prostě o to jako říká, protože to tak prostě jako nějak je. Za první to vychází z té, řekněme, vážné hudby a když už píšeme operu ve 20. století, tak prostě to 20. století je nepominutelný. Takže to musí, pro mě to muselo prostě mít ty rysy té symfonické hudby 20. století. Nehledě k tomu, že když jsem vedle toho napsal tu symfonickou hudbu, tak to bylo jako už velmi podobný. Je to prostě jiná hudba než já nevím, Bastard, ale zase ten pocit, ten vnitřek tak rozdílný nemůže být, protože to píše jako jeden člověk. Takže ta opera má nějaké pravidla, který jsem znal, to není žádný problém. Problém byl to naplnit nějakým stylem, jak vypadá ta instrumentace, kudy vedou ty melodie, které prostě jsou jiný, jsou delší, mají prostě jiný charakter, jsou neperiodický, nevrací se to tolik, nejsou tam žádné repetice, nejsou to písničky. Tohle to bylo pro mě jako, jako dobrodružný. No.
Tak jedna věc je operu napsat, druhá věc je operu uvést. Mm. Mnozí skladatelé to štěstí nemají.
Přesně tak.
Když jste to štěstí měl a ve Státní opeře se potkal s lidmi, kteří určitě pro tu vaši i další práci, ale pro inscenaci měli zásadní význam.
Tak on byl ředitelem tehdy Jaroslav Ocelka, což byl jistým způsobem osvícený člověk, byl zkušený a hlavně měl tak jako pochopení pro nějaké takovéhle věci. On říká, tak já ti uvedu operu, já jsem tady ředitel, dal si prostě dvě vodky a říká, no jistě. Ale když jsem přišel příští týden, tak říká, zbláznil. Jakou operu prostě, ty a opera, jsem šmudlej ty svoje, no. A já říkám, no ne, hele, já jsem ji jako napsal, no já ji napíšu. A říkám, no ty ne, nic nenapíšeš prostě, že jo. Což se spletl. A když se, já jsem samozřejmě nenapsal celou operu, ale já jsem napsal se Standou Mošou, kterýho jsem do toho zapojil, to už byl můj projekt, že jo, takže jemu jsem odvyprávil, co potřebuju. On to udělal, do značné míry to trefil. Napsal jsem několik takových jako širokých árií, které on otextoval, což je docela těžký, ale prostě měli jsme nějaký.
Čili to bylo nejdřív hudba a teprve potom?
Ne. Byly jenom části. Já jsem potřeboval napsat ty nosné věci, ty árie 3-4, abych taky věděl, jak to vypadá s tím textem. Takže my jsme to kombinovali. Ale měl jsem prostě nějaký základ. Napsal jsem noty. A přišel jsem znova do té státní opery a říkal jsem, tak tady máš tu operu. A tam už se mě bál, už mě nechtěli ani pouštět do toho baráku a potom on říká, já to dám Gregorovi, on to jako posoudí. Bohuslav Gregor byl význačná postava české opery, prostě v té době opravdu byl možná nejpodstatnější operní dirigent. Navíc ho všichni báli. A on nesnášel pop music prostě. On byl opravdu úplně jako tím pohrdal. Jako. A já říkám tomu Jaroslavovi, tak to, když to dáš tomu Gregorovi a on si někde zjistí, co já jsem zač, tak to tam tomu ani nemusíš vůbec dávat. Co to tady prostě jako se mnou hraješ za hru? Říká, ne, já to musím dát, ten emeritní šéf tady. A on prostě bez toho to jako vůbec nejde. A to už měl takovou tendenci. Částečně mě samozřejmě chtěl vyhodit, ale částečně nechtěl to
udělat.
Ano, nechce ztratit glanc. A on to dal tomu Gregorovi a ten Gregor mu údajně řekl, že to je prostě jako dobrý a že to chce dělat. A že chce vidět toho chlapa. Jako. A ten byl úplně vyděšený, když jsem seděl v té kanceláři a říkal, on s tebou chce mluvit. A já jsem říkal, ty jsi mu řekl, že kdo jsem já, říkal, no to jako nějak víš, to zase něco jsem zase uměl. No a tak jsem se s tím Gregorem potkal a on mi říkal, pane Verta, prostě dlouho jsem neměl takhle prostě dobrý materiál. Já to chci dirigovat.
Kromě Verdiho teda.
Kromě Janáčka, on říkal. Janáčka. No jako měl na mysli samozřejmě tu moderní operu, protože je fakt, že se dělají jako různé věci. A já jsem říkal, no tak to je výborný, tak jako kdy? A on říkal, až to dopíšete, tak přijďte. Což může trvat 13 let, jo? To jako s tímto. No tak to mě samozřejmě zase pozbudilo, tak my jsme to dopsali relativně rychle, protože tohle to bylo další motivace. Rozumíte, ono nic z toho nemusí platit. Ten taky může říct, to, že jsem říkal, blbost. Ale my jsme prostě napsali jako klavírák. Já jsem se ještě pokusil dopsat třeba první polovinu a domluvit termín, nebo rozumíš, něco takového. Ale to na to jako moc neslyšeli, takže přinutili nás opravdu napsat celé to dílo, což už se dá označit jako dílo, protože to přeměnčím dlouhý a spoustu not. A teď jsem si myslel, že dojde k té práci, k té revizi a ku podivu s tím Gregorem jsem strávil nějaký čas, což bylo velmi přínosný, protože ta jeho zkušenost byla úplně jiná než moje se vším všudy. A ku podivu té práce jako nějakého předělávání bylo velmi málo. Nevím, jestli on už se mu nechtělo do toho hrabat, už byl třeba jako línej, byl to starší pán, nebo mu to vyhovovalo. Takže jsme to poměrně rychle zrealizovali. A pak už byla ta práce, ta instrumentace, a to už mě zase jako bavilo, protože to jsem si hledal ty postupy toho 20. století, který jsem znal z té školy, kam mě přivedla ta polívka. Že? To...
Všechno se vším souvisí. Ano. Pan dirigent Gregor ovšem bohužel těsně před premiérou zemřel.
No jo, on zemřel, myslím, těsně po premiéře, ale skolboval na generálce a to byl strašně smutný příběh, protože on tomu dával, Standa to režíroval, ale ten Gregor byl šéf. Jako.
No, jsi úspěšný vlastně teďka už operní skladatel, ještě se to znova uvedlo v roce 2011, takové koncertní, myslím si, podobě, nebo to byla také scénická podoba?
Byla taková semi, bych
semi,
řekl.
Semi podoba,
ale je pravda, to jsem jednou říkal, že když člověku uvedou operu jednou, tak je to jako zázrak, ale když dvakrát, tak to už je jako nebývalý, jako myslím, soudovou operu. Takže z toho jsme měli radost a to bylo v Národním divadle v Brně a bylo to taky pěkný.
Zdenku, já bych vás teď pozval ke klavíru. Mluvili jsme o opeře. Možná, že někdo z vás by mohl dát nějaké téma, protože ty jsi říkal, že by si zaimprovizoval něco v nějakém operním stylu. Tak z Ferdinanda něco zaimprovizovat.
Ježiš, Maria.
A nebo chcete dát nějaké nějaké tóny?
Já jsem estrádní umělec, rozumíte? Znamená, že já si vážím názoru obecenstva, hlas obecenstva. Já improvizuju nesnad ani rád, ale prostě už se nebojím, protože to občas dělám, vím, že to je zábavný. Vím, že když to vzniká, tak se odpustí všelijaký problémy a tak dál. Je to prostě, prostě spolupráce s tím publikem je velmi zajímavá pro všechny. Takže když si chcete, vy si řekněte, no.
Ferdinand.
Tak jestli já si vybavím, protože to přece mám nějaký čas, jo. Vy to nepoznáte, no dobře.
Tam bylo to Vivat Rakousko-Uhersko. Hele, si vzpomínám na tu krásnou dechovku vlastně.
Ne, počkejte.
Tak Zdeněk Mrta usedá ke klavíru.
Takový tango tam bylo, jo?
Posluchači, naši návštěvníci.
To je opravdu koně, protože já si myslím, že to nebyla ta píseň. Ale něco, nějak tak to bylo.
Vrátili jsme se do dob starého Rakouska.
Všechny vídeňské krásky. Já mám rád všechny vídeňské krásky, líbal bych sám.
Já si myslím, že Štrauzové a Kálmánové a tihleti všichni operetní skladatelé by možná i za ty melodie byli rádi.
Ne, tak tohle je jasný epigonství, že jo? To není třeba z toho dělat nějaký jako umění. Ale Víte, napsat melodii, to není žádná sranda. To, to jako je...
Arnold Schönberg říkal, v C-dur se dá napsat ještě tolik melodií a je to velmi těžké.
Je takže, to těžký, no, no, je to opravdu... No. Jakože to, to bez talentu, bez nějakého druhu nadání nejde. A proto taky se vracím k tomu, že je spoustu muzikantů i dneska jakoby v showbiznesu, který nemají žádné vzdělání a vlastně to nevadí, protože dělají prostě výborné písně.
Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháme Telefonotéku. Zdeněk Merta dohrál svoji operetní, své operetní tango. Můžete nám zavolat na telefon číslo 221 553 223. Na reflektoru máme, Zdenku, jednu, již jeden dotaz. reflektor@rozhlas.cz je e-mailová adresa, na kterou nám můžete volat. A paní, která tady není podepsaná, se, by se chtěla zeptat pana Merty na dojmy z jeho premiéry skladby Century Dance v Olomouci a proč svou skladbu znova přepracovává.
Ježišmarja, takže paní, budeme říct třeba, nevím, Anička, budeme říkat, paní Aničko, když já, jak to víte, že ji přepracovávám. Sice je to pravda, ale člověk přepracovává vždycky všechno, když to slyší. Následně je taková, taková touha to, to vylepšit. Takže Century Dance v Olomouci, což se stalo nedávno, 10 dní, je skladba pro trubku, respektive 5 trubek a orchestr, 5 různých trubek, a hrál to vynikající Ondřej Jurčeka a Moravská filharmonie. No, já jsem to měl velkou radost proto, že to, nikdy jsem to neslyšel, že vždycky je to vzácný to slyšet. Slyšet v duchu je, je jiný než, než doopravdy. Ale během té skladby já jsem nevěděl, co vlastně si ty lidi o tom myslejí, protože jsou to ty části, tam se netleská, že, jak, jak, jak známo,
bývá
jak bývá zvykem. Je to abonentní symfonický posluchač, lísá lidí, kteří chodí prostě leta na, na symfonické koncerty. Tohle to přece jenom mělo jiný nádech, je to trošku crossoverová skladba, nevím, vedle toho byl Bernstein, Martinu. No a ono to skončilo a ty lidi vstali a začali dupat. Což se ani nedělá v tom koncertním sále, nebo ne příliš často, možná, že to ani není úplně správný.
To dupání asi neustávání je v současné době dost časté.
Ale ano, ano, ano,
standing ovation.
Samozřejmě, ale přesně to, to mám na mysli, že tam nebylo, standing ovation je totiž úcta. Oni projevovali fyzickou radost.
Tak to je ještě
a,
o to lepší.
A to je strašně, strašně zajímavý. Takže ten můj dojem z toho byl prostě nebývalý. Jo? A to samozřejmě nevypovídá nic o kvalitě, ale vypovídá to o tom zážitku, který prostě byl nepochybně autentický, protože to si nevymyslí jen tak.
No a kdo,
takže výborný.
Kdo může vědět, že to přepracováváš jiný než tvoje paní? Teda možná, že ten dotaz poslala Zora.
No, já si myslím, že tato neví, ale by to, mohla, by to, mohla by to tušit, protože to dělám vždycky nějak.
Ne? Zdenku, my jsme se vlastně přes tento dotaz dostali k symfonické hudbě. Ty máš k ní velmi vřelý vztah a já, si, já bych řekl, že ta symfonická hudba, ta taková ta absolutní hudba, i když někdy tam může být ten mimohudební obsah, bývá takovou snad metou úplně nejvyšší každého skladatele. A ty máš na svém kontě celou řadu symfonických skladeb. Které si ceníš nejvíc?
Ilio, víte, není to řada rozhodně ne, ne velká. Já, ale napsal jsem každopádně dvě velké, kromě toho baletu, což je taky symfonická hudba, myslím toho Casanovy, tak jsem napsal dvě skladby, jim říkám symfonické obrazy, ale obě mají nějakých 40 minut, takže jsou to vlastně velké symfonie. Jedna z nich se jmenuje The Last Century, jak jsem říkal, 20. století, což je můj pohled na to 20. století se vším, s dětskýma vzpomínkama, s nějakou připomínkou obou válek, který jsem nezažil, ale co prostě pro mě jako vlastně znamenaly v takovém jako pojetí, pojetí života. Takže je to trošku taky filmová hudba možná a já si, tady nejde o to, čeho si vážím. Já si spíš vážím, že jsem to udělal. Protože je to celku dost práce, poměrně takový jako nesnadný, protože tam si s melodiema člověk nevystačí, talent nestačí a vlastně to nikdo nechce. To znamená, že ta vůle, ta touha musí být dostatečně silná.
Já bych vás možná opravil, oni to ředitelé orchestru chtějí, ale chtějí mít vždycky premiéru, ale už se nechce to opakovat. Oni to, o čem jsme mluvili třeba u té opeře.
A právě v případě toho 20. století to taky zahráli dvakrát, což je prostě dvakrát víc než jednou. No, a to je víckrát víc než jednou, protože to je prostě dobrý.
Ono, když ty skladby se nehrají, tak potom samozřejmě je problém zjistit ty jejich skutečné kvality, protože teprve tím několikerým hraním se vlastně usadí taková ta interpretace, protože samozřejmě vedle toho, co je napsáno, je strašně důležitý přístup interpreta.
Samozřejmě, no, samozřejmě. Takže to byla první vstup, který mně se na tom líbilo, že se to stalo. A pak se mi zase líbilo, že se to líbilo těm lidem. To bylo evidentní. Protože kdyby ještě ke všemu to nějak odzývili, dobře, plný Rudolfínum, ale jako, tak co? Že, tak si řekne, no tak dobře, tak jsem 2 roky něco psal, no tak co? Tak.
Zdenku, jako, těch...
je tam potřeba, já myslím, že ten Bernstein tohleto chápal prostě úplně správně, proto on se pouštěl do těch všelijakých jiných vod, protože chtěl komunikovat s tím mainstreamovým obecenstvem to, co jste říkal jako na začátku. To je přirozená touha samozřejmě každýho. Někdo to dokáže naplnit, někdo více, někdo méně, ale někdo prostě vůbec. A já jsem přesvědčen o tom, že by mě to jako otravovalo. A ta druhá, to jenom dopovím, protože to má souvislost, se jmenuje St. Petersburg a to už byl jiný příběh, protože to byla skladba napsaná na objednávku filharmonické společnosti Petra Iliče Čajkovského v Petersburgu, což je vážná věc. To už není jako nějaký, prostě, že si něco zkusím. A hrálo se to při oslavách, teď nevím, kterýho přesně roku, města Petrohradu, s velmi dobrým ruským orchestrem a dirigentem. A to bylo senzační, protože tam taky dupali. A to byl ten výlet, ten petrohradský výlet byl pro mě prostě úplně taky snový.
Když jsme mluvili o tom Bernsteinovi, ta snaha o stavění mostů mezi těmi dvěmi břehy je v hudbě 20. století naprosto jednoznačně patrná. Vy jste se pokusil o naprosto netradiční spojení rapu a symfonické hudby ve skladbě, která zazněla na abonentním koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu na konci minulého roku, nebo někdy v říjnu, nebo kdy to bylo přesně, nevím úplně, ale ta skladba byla velmi, velmi zajímavá právě tím propojením rapu, stylu naprosto moderní hudby a té symfonie. Já jsem to slyšel ze záznamu, nebyl jsem teda na té premiéře a nebyl jsem si úplně jist, jestli to spojení je úplně dokonalé. Jo? Protože ono je to jsou tak dva naprosto rozdílné světy, že to bylo velmi obtížné propojit. Bylo to velmi působivé, ale přiznám si, to na mě nepůsobilo jako po té estetické a možná po té emocionální stránce tak vzrušivě, jak bych si jak bych si myslel.
To jako zcela souhlasím. On to byl, já bych řekl, že to byl trošku fragment. Jo, že já jsem to měl vymyšlený prokomponovaněji, složitěji, tak jako větší melodram. A my jsme v tu chvíli udělali, protože byl taky termín koncertu a byl to nějaký druh zakázky, tak jsme udělali nějaký výsek. Já doufám, že to doděláme a že vznikne nahrávka tady v rozhlase, která právě bude mít ty parametry, který jsem plánoval, který jsem si od toho sliboval. To samozřejmě není záruka, že to bude dobrý. Ale tam to bylo zajímavý, vzrušivý v tom, že opravdu to byl prostě střet. Já zase nejsem takovej, že bych chtěl dělat prostě jako střety nebo vyhrocovat jako hrany, ale jak říkáte, bylo to spíš zajímavý než dobrý.
To jsou ostatně časté odpovědi známých skladatelů. Ale jaké pozor, to bylo zajímavé.
Ale pozor, teď jak to uděláme, tak to bude dobrý.
Zdenko, věřím tomu, těším se na to a my vlastně se můžeme přesvědčit, že tu dobrou hudbu opravdu píšete. Já bych teď pustil skladbu Te Deum, kterou jste natočili a hráli jste v Brně v roce 2011. Jak ta skladba vznikla? Ono to bylo, je to Via Lucis, že jo, to je skladba.
Gro Te Deum je melodie, která byla už v Bastardovi, v tom opravdu jako krajně autorském muzikálu. Ale já jsem napsal Via Lucis, který ještě není taky dopsáno, je to prostě proces. Jo. A premiéra fragmentu Via Lucis byla taky v Petrohradě, někdy, nevím, v roce 2010 třeba. A tam se hrály tři části z té skladby, která těch částí bude mít pravděpodobně třeba 15. A jedna z nich byla Te Deum. To bylo taky vzácný, protože to bylo ve Smolný katedrále s tím sborem, který je prostě svatý. To jsou jako opravdu zázračné věci. A my jsme to potom udělali při nějakým mým narozeninovým či jakém koncertu v Brně, kde to byla taková, to prostě narozeninový koncert, takže se hraje nějaká hudba pro skladatele. A do toho Brna to taky trošku patří, ale jinak ta Via Lucis je poměrně rozsáhlá, dokonce si myslím, že může být časem celovečerní takový oratorium.
Dobře, poslechněme si teď Te Deum z budoucího oratoria Via Lucis. Tedeum z Via Lucis, skladby Zdenka Merty, bylo další ukázkou v naší telefonotéce. Zdenek Merta je naším hostem a vzpomínáme na jeho minulost, ale hlavně jsme ve žhavé současnosti. Zdenku, ta žhavá současnost je znova setkání s Leonardem Bernsteinem.
Vojtadek, který v mé produkci v roce 1997 zpíval dětskou roli ve mši, tak před časem se, protože do toho nadšen, tak mě před časem přizval do nové produkce Bernsteinovy mše, která má 6. března premiéru v Olomouci, takže teď jsem opravdu v kolidějin znovu. V noci jsem se vrátil jenom vlastně kvůli tomuto pořadu a vracím se zpátky do Olomouce, kde se to zkouší. Takže jsem nadšen, že jsem zase prostě v hudbě, která je pro mě velmi důležitá. A ta produkce, která se připravuje, je prostě pěkná, je živá, zase s jinýma lidma, mám z toho radost.
Ta první produkce na tom Pražském hradě je vlastně legendární. To bylo první setkání českého publika, předpokládám a myslím si, s Bernsteinovou mší, úžasnou hudbou, která je tak trošku ironická, ostatně slyšeli jsme to na začátku, ale zároveň je velmi hluboká a tam je právě to, o čem jsme mluvili, to propojování mezi dvěma světy, to postavení mostu, ten Bernstein to dělal naprosto automaticky, on to v sobě cítil. Hmm. Cítíte, že to je skladba, která patří do ne 20. 21. století naprosto zcela?
A tak ono to není tak podstatný, co já nejsem muzikolog, abych to posuzoval v nějaký historický kontextu, ale to, jak je to napsané, jak on oba ty břehy ovládá, a je to prostě výpověď o tom 20. století, jako úplně přesná.
Kromě toho, že píšete, což je to nejpodstatnější, vaší velkou aktivitou je stále práce v brněnském divadle, v Městském divadle Brno, kde působíte jako dramaturg, ale kromě toho v Brně se vyskytujete i jako úžasný moderátor jedné takové aktivity, dalo by se říct talk show v jedné kavárně.
Já z toho mám v posledních letech velkou radost, velký plezír, protože nejde o moderátora či talk show, ale jde o to, že já se svými hosty z rozličných oblastí hraju společně. To znamená, že pokaždé s jiným, z mnoha žánrů, prostě máme společné hudební vystoupení, které jsou provázeny samozřejmě nějakým vyprávěním a je to velmi interaktivní s publikem. Někdy to bývá děsná sranda, příště tam je třeba Pavlice a část toho Hradišťanu. Nedávno tam byla Jitka Hosprová s Káčou Englichovou, zase u něco úplně jiného. Taky jsem hrál s Petrem Jandou písničky Olympiku, on na španělku a já na piano, takže to má, jako všechno má nějaký jiný charakter. Každý ten večer je jiný, barevný. Hrál jsem s Vláďou Mertou, s kterým jsem nikdy nebyl na jevišti. A náhodou tam byla Gábena Soukalová, která zaspívala s náma Summertime. Tyhle ty věci, které jsou prostě velmi, velmi zábavný.
No tak z toho dnešního vyprávění je zřejmé, že jste úžasný showman i jako moderátor. Já jsem viděl teda na YouTube některé ukázky z těchto pořadů a musím se přiznat, že bych docela rád se na nějaký přijel podívat. Jo,
přijďte, je to v Brně, vede tam D1 anebo vlak.
Zdenku, pomalu se chýlíme k závěru dnešního pořadu, ale já bych neměl zapomenout na jednu velmi důležitou oblast vaší skladatelské činnosti, a to je filmová hudba. Těch filmových hudeb jste napsal opravdu asi kolem 40, jsem to spočítal.
Já to ani nevím, ale ano, je to nehledě k tomu, že to je oblast, která mě pravděpodobně nejlépe živí. Nemůžeme ji nezmínit. Ale zase ta filmová hudba je otázka příležitosti. Člověk, abych tak řekl, udělá, co může, ale když je ten film špatný nebo ta produkce nějakým způsobem prostě kulhá, tak se z toho nedá udělat nic. Ale naopak, když přijdou ty správné pobídky, tak tam já rozkvetu. Protože když mám dobrý téma a prostor, tak je to lehčí, je to snažší, než napsat symfonii nebo operu. Prázdný papír je prostě strašlivá věc, zatímco dobrý scénář, to znamená nějak popsaný papír, je inspirativní. Což se mi mimochodem, stalo teď. Nedávno jsem dělal hudbu k filmu, k udílenému televiznímu filmu, který se jmenuje Zločin v Polné.
Myslím, že jsme ho všichni viděli.
A,
no.
A to bylo ten případ, že mě to tak zaujalo, že bych řekl, že se mi to povedlo.
Já mohu říct, že se vám to opravdu povedlo. Mě teda, aniž jsem věděl, že jste autorem té hudby, ta hudba velmi zaujala. Vaším zvláštním hezkým filmovým projektem byl Mozart v Číně. To byla zahraniční produkce, pokud se nemýlím.
To je rakousko-čínská produkce. To je velmi zahraniční.
To je velmi zahraniční.
A je to půvabný příběh o setkání Mozarta s čínskou princeznou Li. A Mozart je dřevěná loutka, která uteče ze Salzburského muzea. A protože dítě, který cestuje do Číny, tak ho má tak rád, že si ho prostě vezme sebou. A na prázdninách čínských se ten dřevěný Mozart potká s tou papírovou princeznou, s tou dvojrozměrnou. Takže to střetnutí světu je prostě ještě takhle materializováno. Ten třírozměrný evropský Mozart, dvojrozměrná jako ikona, nerozumějí si, nemají prostě nic společného, akorát když on začne hrát, tak to všechno prostě se spojí. Ona to všechno pochopí. A on složí pro ně čínskou sonátu, protože je do ní zamilován, tak složí pro ně hudbu. A pro mě to byl takový zvláštní úkol, abych napsal mozartovskou jaksi hudbu v nějakém čínském duchu. Takže to bylo zase druh dobrodružství, který mě bavil a zahrajem si to, že asi.
Já si myslím, že to bude poslední skladba dnešní telefonotéky. Vážení přátelé, hostem telefonotéky, kterou jsme dnes vysílali z galerie Vinohradská 12 Českého rozhlasu, byl skladatel Zdeněk Merta. Já jsem se ho na začátku ptal i na jeho tvůrčí plány a tak mi dovolte, abych naše povídání uzavřel závěrečným odstavcem z knihy Hudba je zázrak. Zdeněk Merta píše: Mám v šuplíku jednoduchou třítónovou melodii. Nikoho zatím nezaujala, leží tam v poklidu už nějakou dobu, ale já o ní vím. Možná, že až oni přistanou, přijde její čas. Třeba to, že se tady nikomu nelíbí, bude její devizou a ona se stane nesmrtelnou jako jediná z těch mých. Oni pochopí konečně někdo a ona bude plout vesmírným prostorem, vznášet se v beztížném stavu jako chmíří pampelišky za květné neděle. Všude ji budou nadšeně vítat, protože bude přinášet radost, dobrou náladu a porozumění. A i když to nakonec nebude ta moje melodie, vůbec mě to nebude mrzet. Budu pyšný na to, že vznikla na Zemi, podivuhodné modré planetě miniaturní sluneční soustavičky, kde možná přišla na svět hudba. Zdeňku, děkuji vám za vaši návštěvu a přeji vám všechno dobré. Naschledanou.
Naschledanou.